Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Subota je 3. jul. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Njemačka i Holandija trenutno ne podržavaju pristupne pregovore Crne Gore Evropskoj uniji, pišu vijesti. Najmanje 200 mrtvih u eksploziji cisterne u Kongu. Otumbajeva položila zakletvu za predsjednicu Kirgizije. U borbi za polufinale danas Argentina, Njemačka i Španija, Paragvaj. Naš gost ove subote je profesor ekonomije na Podgoričkom univerzitetu Mediteran Milenko Popović. On smatra da se iza prijedloga novog zakona o centralnoj banci krije slučaj Prve banke.
Ta banka je zaista loša banka. Ona je i u ovom času nad njom treba izvršiti dokapitalizaciju i podržavljenje. Treba jednostavno uzeti braći Đukanović i napraviti od nje državnu banku. Prosto zato što ona nije ni solventna, ni likvidna, ni toliko dobra koliko se predstavlja. Ona ima preko oko blizu 50% njenih depozita su depoziti države i depoziti Elektroprivrede, koja je opet u većinskom vlasništvu države. Prema tome, ako vi imate dva takva deponenta koji posjeduju pola vaše pasive, pola vaše imovine, onda vi ste jedan krajnje rizičan klijent.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Njemačka i Holandija trenutno nisu raspoložene da podrže dalje napredovanje Crne Gore ka Evropskoj uniji uz obrazloženje da se njene vlasti i institucije nedovoljno bore protiv organizovanog kriminala i korupcije, objavile su Podgoričke vijesti. Listu je to saopšteno iz diplomatskih krugova nakon neformalnih konsultacija u Briselu pred izjašnjavanje o zahtjevu Crne Gore za dobijanje statusa kandidata. Posjeta predsjednika Srbije Borisa Tadića Crnoj Gori odgođena je za 8. i 9. jul zbog hitnog puta Tadića u Njujork na sjednicu Savjeta bezbjednosti zbog novonastale situacije u Kosovskoj Mitrovici. Kosovski ministar unutrašnjih poslova Bajram Redžepi izjavio je kako sumnja da se eksplozivna naprava koja je jučer izazvala smrt jedne i ranjavanje 11 osoba nalazila među srpskim učesnicima protesta u Sjevernoj Mitrovici. Komandant KFOR-a Markus Bentler upozorio je kako međunarodne snage neće tolerisati ugrožavanje bezbjednosti i stabilnosti građana Kosova. Vijesti iz svijeta. Najmanje 200 osoba je poginulo, više desetina povrijeđeno na istoku Konga u eksploziji kamiona cisterne. Kamion je došao iz susjedne Tanzanije, prevrnuo se u selu i od izlivenog goriva prije eksplozije zapalio se veći dio sela. Roza Otumbajeva položila je zakletvu za predsjednicu Kirgistana i postala prva žena na toj funkciji u istoriji te bivše Sovjetske Republike, koju su u posljednjih sedmica potresali međuetnički sukobi Kirgijaca i Uzbeka. Vođa palestinske organizacije Crni septembar Mohamed Udeh, poznat kao Abu Daud, umro je u Damasku. Daud je bio jedan od planera napada na izraelske sportiste na olimpijadi u Minhenu 5. septembra 1972. u kome je poginulo 11 ljudi. U Južnoj Africi danas dva preostala četvrtfinalna meča. U 16 sati u Cape Townu igraju Argentina i Njemačka, a o 20 sati i 30 minuta u Johannesburgu za plasman u polufinale bore se Španija i Paragvaj. I još jedna vijest, mladi navijač Brazila sa Haitija izvršio je samoubistvo poslije jučerašnjeg poraza reprezentacije te zemlje od Holandije i eliminacije sa mundijala. Neposredno po završetku utakmice, neimenovani 18-godišnjak bacio se pod automobil.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Poslije pregleda vijesti, pregled događaja koji su obilježili ovu sedmicu u Crnoj Gori. Maloljetni sin jednog od opozicionih lidera Nebojše Medojevića napadnut je dok je sa drugom igrao košarku na igralištu u podgoričkom naselju Zagorić. Policija je uhapsila izgrednike i odmah konstatovala kako nisu znali koga napadaju i kako napad nije politički motivisan. To je bio povod za oštro reagovanje kako je ko zna koji put u Crnoj Gori na dijelu relativizovanje napada na neistomišljenike vlasti i stvaranje ambijenta u kome su veći kriminalci oni koji o kriminalu govore od onih koji se kriminalom bave. Advokat Radomir Prelević i novinar Zoran Radulović.
Takvim izjavom se stvara zona tolerancije vlasti na takve slučajeve i onda javnosti malo po malo ne postaje uopšte čudno. Javnost uopšte nije onda podozriva.
Pa nam kažu da Šarić nije u Crnoj Gori, pa nam premijer kaže da Pljevlja ne mogu biti centar narkokartela evropskoga, pa nam Veljović ili ne znam neko od njegovih saradnika kaže da ovi kriminalci iz Zagorića nisu prepoznali čiji je sin dječak koga su išamarali na igralištu. Znači, od policije stalno dobijamo informacije šta nije, a nikako da dobijemo validne informacije o tome šta je. A u Crnoj Gori ja imam osjećaj da puno više smetam ja koji ukazujem na kriminal nego oni kriminalci na koje ukazuju.
Situacija se još više zakomplikovala nakon što su se britanski i njemački ambasadori oglasili saopštenjem za javnost u kome su osudili napad i pozvali policiju da ga istraži do kraja. To je iziritiralo crnogorsko ministarstvo inostranih poslova koje od Londona i Berlina zatražilo objašnjenje. Za Miodraga Vukovića iz vladajuće DPS takav potez Ročenovog kabineta ima opravdanje.
Takva reakcija pokazuje da se sumnja u državu Crnu Goru i to od dvije zemlje i na svoj način predstavlja obavezu te zemlje da pita zbog čega se to radi. Dakle, ne radi se više o slučaju, slučaj je samo povod da bi se pojasnile neke stvari.
Za opoziciju pak istup crnogorskog MIP-a prema njemačkom i britanskom ambasadoru je skandalozan. Vasilije Lalošević i Slaven Radunović.
To je veoma blisko autoritativnim režimima. Ministarstvo inostranih poslova i njegov ministar reaguju samo na one stvari koje njima ne odgovaraju i koje ruše njihovu sopstvenu sliku o svojim vrijednostima i sistemu vrijednosti u Crnoj Gori.
Gospodin Ročen je zbog sveukupne situacije u Crnoj Gori zaista neko ko može da radi šta mu je milo. Za njega radi sudstvo, radi policija, radi tužilac, rade građevinske mašine.
Predsjednik parlamenta i lider socijaldemokratske partije manje članice vladajuće koalicije Ranko Krivokapić pak u reagovanju ambasadora nije vidio ništa neprimjereno.
Ja mislim da je ono na što se treba navikavati, a to da smo zemlja koja je već u sporazumu stabilizacije asocijaciji, zemlja koja je već, nadam se, do kraja godine i kandidat za Europsku uniju kao dio razgovora u porodici. Tako da smatram njihove reakcije dio porodičnog razgovora o temeljnim stvarima demokratije, to je zaštita integriteta, slobode poslanika kao predstavnika naroda.
Prvi čovjek crnogorske policije Veselin Veljović pred parlamentarnim odborom konstatovao je kako se policija uspješno bori protiv korupcije i organizovanog kriminala i kako nema nedodirljivih.
Na suzbijanju i procesiranju krivičnih djela organizovanog kriminala, korupcije i zloupotrebe opojnih droga uprava policije tokom 2009. godine planirala i realizovala više policijskih operacija, o čemu je javnost blagovremeno obaveštena. Izdvojio bih policijske operacije Golub, Medvjed, BMX, Lim, Tapija, Tarifa, Kapitol, Lasta i druge.
Opozicija je međutim oštro kritikovala rad policije, ocijenivši kako ništa ne čini da se promijeni slika o Crnoj Gori kao utočištu za domaće i kriminalce iz regiona, apostrofirajući slučaj narkobosa Darka Šarića. U parlamentu je istovremeno opozicija nastavila da kritikuje državnu tužiteljku Ranku Čarapić da bi trebalo da oštrije postupa u slučajima korupcije i kriminala na visokom nivou. Emilo Labudović.
Jeste demonstrirali kod raznih zavala, pa kod raznih kalopera, pa Montenegro Airlinesa, pa Željezara, pa balkanskih i ne znam kakvih drugih ratnika iz inih i inih slučajeva koji grade ukupnu sliku ne samo o stanju u tužilaštvu, nego o stanju u Crnoj Gori, zbog koje nas gospođo Čarapić po svijetu prstom kazuje.
Čarapić je odbacila optužbe.
Zavala se uveliko radi, Željezara se također radi i to na inicijativu tužilaštva. Montenegro Airlines je završen odustankom tužioca od gonjenja, a što se tiče posljednjeg, to je vrlo svjež događaj.
I na kraju o ekonomiji. Kakav bi trebalo da bude razvojni model crnogorske ekonomije? Pitanje kojim su se na Podgoričkom ekonomskom fakultetu bavili brojni predstavnici domaće ekonomije i politike, kao i gosti iz susjedstva. Profesor Božo Mihajlović kaže da se Crna Gora mora orijentisati na proizvodnju i prirodne resurse koji su nedovoljno iskorišteni, na mali i srednji biznis i povezanost sa velikim korporacijama.
Ne može Crna Gora proizvoditi namještaj za Italijane, ali može nogu od stolice. Dalje, molim vas, poljoprivreda i spojstvo turizma. Poljoprivreda je grana u kojoj najbrže možete imati efekt. Ali ne poljoprivreda na onim osnovama na kojima je nekad bio, nego sasvim drugim osnovama, uz primjenu tehnologije, uz stimulanse i veza sa turizmom. Turizam je najbolja šansa za apsorpciju crnogorskih poljoprivrednih proizvoda.
Profesor Miljevoje Radović bavio se globalnom ekonomijom, ali i pitanjima koja se preslikavaju i na domaće prilike.
Pripadam onoj grupi ekonomista koji se zalaže za reosmišljavanje kapitalizma. Kapitalizma zasnovanog na partnerstvu, a ne na ideologiji neoliberalizma. Takav kapitalizam treba da promoviše društvene vrijednosti koje počivaju na pojedincu oličeno u homo sapiensu, a ne pojedincu oličeno u homo economicusu. Sistem koji bi razvijao ekonomiju dobro meni, dobro tebi, u kojem je bogatstvo rezultat rada, a ne rezultat financijskih i nekih drugih malverzacija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Pregledu nedjelje neizostavno treba dodati usvajanje prijedloga zakona o centralnoj banci na matičnom skupštinskom odboru, a koji predviđa reizbor članova savjeta te centralne monetarne i finansijske institucije. Tim povodom naš gost je profesor ekonomije na Podgoričkom univerzitetu Mediteran Milenko Popović. Najprije smo ga pitali da li je usvajanje novog zakona o centralnoj banci udar na njenu nezavisnost i samostalnost, kako to tumači dosadašnji predsjednik savjeta Ljubiša Krgović, ili unosi više reda u bankarski sistem i daje veća ovlaštenja centralnoj banci, kako tvrde predlagači, odnosno Ministarstvo financija.
Pa ja sam mišljenja da je reč o kršenju nezavisnosti centralne banke. To je u protivrečnosti i sa našim ustavnim zakonom i sa evropskom praksom i sa evropskim zahtevima. S druge strane, imali smo prilike da čujemo ovih dana i ugledne pravnike domaće, crnogorske, koji također svi redom tvrde da je reč o kršenju ustavnog zakona i međunarodne prakse, a također smo imali izneto i mišljenje člana Venecijanske komisije, uglednog pravnika Vojna Dimitrijevića, koji također je nedvosmisleno rekao da je reč o kršenju nezavisnosti centralne banke. Ja bi ovdje posebno insistirao na toj nezavisnosti centralne banke. Ja bi inače mogao imati i primjedbi na račun i rada centralne banke dosadašnjeg i možda recimo i na samu ličnost Krgovića. Možda bi ja imao nekog drugog boljeg kandidata za šefa centralne banke, guvernera centralne banke, ali ovdje reč zaista ne o personalnom pitanju. Nije reč o tome da li Krgović ili neko drugi, kako se pokušava od pojedinih ljudi i analitičara ova stvar trivializirati, već je reč o principijelnom pitanju, o pitanju nezavisnosti centralne banke.
Sve se vrtilo oko prve banke koju kontroliše porodica premijera Đukanovića, a koje je guverner Krgović blokirao kreditnu aktivnost, pošto smatra da ima problema sa likvidnošću i lošim upravljanjem, da ima problema sa zakonom, sa međunarodnim standardima. Krgović je istovremeno doveo u sumnju i način na koji je državi vratila kredit od 44 miliona eura. Iz prve banke su sve to odbacili, optužili Krgovića da namjerno opstruiše njen rad, da uništava privredu i ekonomiju zemlje, pa čak i da se obračunava sa samom državom. Kako vam, profesore, sve to zvuči?
Pa ti su argumenti zaista smešni. Ako šta ja imam da pribacim Krgoviću je kao guverneru centralne banke do sad, za njegov dosadašnji rad, je to što nije na vreme bio još oštri, kada već misli na period kreditne ekspanzije, što na vreme i jače nisu sprečili tu kreditnu ekspanziju. Ali imajući u vidu pritiske koji su tada na njih vršene i sve ostalo i politički ambijent pred sve u kome živimo, ja mogu da kažem da je prosto neverovatno da su i to što su izveli. Znači i taj nivo nezavisnosti koji su imali, da je prosto iznenađujuće. Prema tome, zaista taj argument ne stoji, a prava pozadina celog sukoba jeste zaista interes prve banke. I ja vas podsjećam, ovo nije prva stvar koja se dešava. Mi imamo prvu banku od početka krize i u središtu same krize imamo da je Prva banka umjesto da bude s jedne strane dokapitalizovana i podržavljena i s druge strane da se detaljno ispitaju i ugovori koje ona sklapala i cijela konstrukcija, da se ispita mogućnost probijanja ugovora pa čak i krivične odgovornosti za pojedine aktere. Umjesto toga ona je dobila kredit i koliko sada čujemo, taj kredit je izgleda vraćen na neki problematičan način. Ja ne znam i nemam nikakvih informacija vezanih za to, ali se bojim da znajući pred svega poziciju u kojoj se nalazi guverner i znajući njegovu ličnost koja je suzdržana prilično, ja moram da kažem da kad je došao do toga da to kaže, onda se bojim da se iza toga kriju neke zaista ozbiljne stvari. S druge strane, ta banka je zaista loša banka. Ona je i u ovom času nad njom treba izvršiti dokapitalizaciju i podržavljenje. Treba jednostavno uzeti braći Đukanović i napraviti od nje državnu banku. Prosto zato što ona nije ni solventna, ni likvidna, ni toliko dobra koliko se predstavlja. Ona ima preko oko blizu 50% njenih depozita su depoziti države i depoziti Elektroprivrede, koja je opet u većinskom vlasništvu države. Prema tome, ako vi imate dva takva deponenta koji posjeduju pola vaše pasive, pola vaše imovine, onda vi ste jedan krajnje rizičan klijent. Podsjećam vas također da kada je država dala 44 miliona eura Prvoj banci, pošto se ponestalo sredstava u trezoru, onda je država, odnosno Ministarstvo financija, maltene izreketiralo druge banke da svoje rezerve kod centralne banke usmere tako što će kupiti njene hartije od vrednosti. Dakle, faktički iz rezervi centralne banke su popunjene sredstva koja su data Prvoj banci. Dakle, imate jednu krajnje jasnu i vrlo jednostavnu situaciju u kojoj se vidi da se doslovno interes jedne porodice i jedne oligarhije pokušava zaštititi i koliko god ja možda bio i nezadovoljan sa nekim stvarima kad je reč o centralnoj banci do sada i njenom radu do sada, ja mogu da kažem da je to posljednje ostrvce, posljednja grana vlasti koja nije potpuno zarobljena u Crnoj Gori. Ovo što se sada zbiva je zapravo njeno potpuno zarobljavanje.
I da se nadovežem to što ste rekli o zarobljavanju četvrte grane vlasti. Kako će vladajuća koalicija koja čvrsto kontroliše zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast uspjeti pred međunarodnim institucijama da odbrani smjenu savjeta centralne banke, što je prema, i sami ste rekli, domaćim pravnicima suprotno ustavnom zakonu, a prema stavovima Evropske centralne banke i Evropske komisije u suprotnosti sa evropskim standardima i praksom. Koliko će se to negativno odraziti po Crnu Goru koja na jesen priželjkuje status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji?
Teći će to kao i do sada. Crna Gora će pretrpeti neke kritike, kao što redovno te kritike stižu iz međunarodne zajednice, ali će to biti samo prazne reči, to neće biti nikakva smetnja ovoj vlasti da nastavi dalje, jer takozvana međunarodna zajednica igra igru u kojoj ona želi da bude vlasnik greha ove vlasti i nikako je ne odgovara da vlasnici greha ove vlasti budemo mi građani i da mi izaberemo našu vlast na demokratskim izborima. Da je to tako je činjenica da međunarodna zajednica je slepa za čitav niz stvari koje su se i do sada događale. Dakle, imat ćemo reči i ništa sem praznih reči.
Ono što je ključno jeste kakve će biti reperkusije primjene novog zakona po bankarski sektor koji je slovio za najzdraviji dio crnogorske ekonomije, odnosno kakve će biti reperkusije po financijsku stabilnost i time na ukupnu privredu i ekonomiju zemlje. Jesu li opravdana strahovanja kako će sada biti manja kontrolna funkcija centralne banke i kako će to gurnuti bankarski sistem ka neoliberalnom konceptu?
Teško je reći, teško je dati decidan odgovor. Ja sam upoznat sa tim zakonom, ali još ga obrađujem u svojoj glavi, u njemu ima dosta dobrih stvari, ali uvijek kad naiđete na neku dobru stvar, vi se uplašite, imajući u vidu naš ambijent, naše okolnosti, političku strukturu koju imamo, vi se uplašite da to ne bude zloupotrebljeno za neke druge svrhe i za namirivanje nekih ličnih interesa. Tako da, znate, i nešto što u nekoj drugoj zemlji bi moglo da deluje i funkcioniše dobro, kod nas u Crnoj Gori može da funkcioniše jako loše i tu ne mislim samo na zakon o centralnoj banci, nego i na ostale set zakona koji je ovih dana u toku zajedno sa predlogom zakona o centralnoj banci.
Dakle, nemate decidan odgovor na...
Nemam decidan odgovor, pominje se recimo ta mogućnost da centralna banka bude kreditor krajnje instance. Tu postavlja pitanje da li se pritom misli na mogućnost da se pređe na svoju valutu. U tom slučaju to sve je onda jasno, jako jasno je kako funkcioniše centralna banka, klasična centralna banka kao kreditor krajnje instance. Međutim, kao kreditor krajnje instance u ovim okolnostima, u okolnostima u kojima koristimo euro, ona može da funkcioniše, ali na vrlo, vrlo problematičan način, i to je ono oko čega ja imam najviše dilema i najviše nedoumica.
A da li imate dilemu da li će centralna banka svoju osnovnu regulatornu funkciju u smislu kontrole poslovnih banaka obavljati na valjan način nakon primjene novog zakona?
Da, to je onaj deo pitanja gdje ste me pitali da li mislim da će na neoliberalni koncept preći. Ne, ne očekujem to iz prostog razloga što svi napustili taj neoliberalni koncept i vraćaju se ponovo staroj dobroj regulaciji, jer je ova kriza u stvari pokazala belodano do čega deregulacija bankarskog sistema i financijskog sistemu uopšte može da dovede. Inače, to je jedan veliki problem. Ovakve krize vam često dovedu na pomisao da je državno bankarstvo najbolje, ali mi svi znamo, mi iz ovih zemalja, bivših socijalističkih zemalja, znamo kako je to bankarstvo. S druge strane, napraviti jednu valjanu regulativu je jako teško, traži jako puno znanja, a još više znanja i kapaciteta zahteva njeno sprovođenje. Ono čega se ja, međutim, bojim, jeste da ćemo kao prvo imati rešavanje problema prve banke, namirivanje interesa prvog brata Crne Gore, a potom možemo da poslujemo i kako treba i kako valja.
Slušali ste profesora ekonomije na Podgoričkom univerzitetu Mediteran, Milenka Popovića.
Slobodna Evropa.org.
I do kraja emisije priče iz regiona, afera koja je u vrhu medijskih izvještavanja u Srbiji na početku. 7 osoba uhapšeno je zbog primanja milionskog mita od farmaceutskih kuća i malverzacija sa lijekovima namijenjenim oboljelim od kancera. Među osumnjičenima i prvi čovjek Beogradskog instituta za onkologiju i radiologiju Nenad Borojević. To hapšenje šokiralo javnost zbog sumnje da su pacijentima, među kojima su i djeca, davane veće doze citostatika kako bi se povećala njihova potrošnja. U prilogu Zorana Glavonjića najprije slušamo ministra policije Ivicu Dačića.
Budem ovdje jasan i precizan. Prepisivali su više lekova nego što je trebalo pacijentima da bi potrošnja tih lekova bila veća kako bi dobijali veći novac.
Nekoliko dana pre obelodanjivanja ove šokantne informacije, javnost u Srbiji saznala je da svake godine od te opake bolesti u Srbiji oboli oko 300 najmlađih. Novka Tomić, predsjednica Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka, kaže za naš radio da je šokirana mogućnošću da su oni koji bi trebalo da brinu o najteže obolelima zanemarili sve principe humanosti.
Kao roditelj deteta koji je imalo rak, užasno opasan. Mi smo više puta ukazivali da je dečije odeljenje na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije jedino u Srbiji gdje roditelj nije mogao biti u svoje dete dok dete prima hemioterapiju. Da ne kažem da je odjeljenje na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije daleko opremljenije i od Tiršova i od Instituta za majku i dete, da ne pominjem Niš.
U lekarskim udruženjima nisu željeli da komentarišu prvu prilično blagu reakciju ministra zdravlja na hapšenje čelnika Instituta za onkologiju, ali kažu da podržavaju nadležne organe da istraže sve do detalja i kazne odgovorne. Tatjana Radosavljević, direktor Lekarske komore Srbije, rekla je za naš radio da prema dosadašnjem iskustvu u Srbiji ne postoji kodeks koji jedinstveno poštuje čitava farmaceutska industrija, zbog čega na tom polju postoji veliki prostor za korupciju.
Jednostavno, postojanje pravila igre i kodeksa je neophodno u svakoj profesiji, a pogotovo u farmaceutskoj branši, a ja kao lekar mislim da svoju reč treba da daje farmaceutska komora.
Farmaceutska komora nije se oglasila povodom hapšenja nekih od predstavnika proizvođača lekova. Novka Tomić, predsjednica Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka, zaključila je da bi čitavo društvo trebalo da reaguje na ovaj do sada nezabeležen slučaj u zdravstvu Srbije.
Također se nadam da će i mediji i celokupna javnost u Srbiji da se zapitaju kakvi mi to zemlji živimo kad se za ovako nečovečno zloupotrebu optužuju ljudi koji bi trebali da budu najhumaniji na svetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
I ostajemo u Beogradu, ali ljepšim povodom. Kultna radijska emisija Peščanik obilježila je 10 godina postojanja. O tome Iva Martinović.
O svim molečivim, svim odsečnim, preklinjućim, dvosmislenim, lažljivim, neukim, lepim, uvredljivim, o svima obaveštavam. Neka drugi govore o svojoj sramoti, a ja ću o svojoj.
Ovim stihovima Bertolda Brehta glumica Mirjana Karanović otvorila je u prepunoj sali Jugoslovenskog dramskog pozorišta u kojoj su se posetioci tiskali i na ulaznim stepenicama jubilarnu promociju Peščanika, zaštitnog znaka druge Srbije. Posle decenije borbe u kojoj se nisu povlačile ni pred verbalnim ali i fizičkim napadima, pretnjama i svemu onom što je bio odgovor na njihovu oštru i beskompromisnu kritiku današnjeg društva, autorke Svetlana Lukić i Svetlana Vuković najavile su svojoj publici da ih od septembra više neće slušati onako kako su to navikli svakog petka.
Smatramo da ovaj koncept Peščanika uradio najviše što je mogao. Mi nigde ne idemo, mi ćemo od jeseni nastaviti da radimo sve što budemo mogli i znale. Naša ideja je da napravimo internet radio, da imamo 24 sata i da niko ništa ne može. Naše ambicije su u stvari mnogo veće nego što su bile do sada. Ništa ne mogu da vam obećam. Zbog toga što bi u Srbiji trebalo futur izbaciti i zabraniti ga zakonom, treba bi ga staviti u preambulu Ustava. Zameniti ono Kosovo je Srbija i staviti... Korišćenje futura u javnom govoru je zabranjeno.
Nakon posljednje emisije Peščanika nastupila je neka čudna tišina i zebnja nestaje li jedna od retkih oaza slobodnog mišljenja u Srbiji. Uz puno razumevanje za autorke koje već deceniju odolevaju napadima nacionalističkih grupa, sprečavanju njihovih tribina, publika ali i njihovi sagovornici traže da nastave kako znaju i umeju. Advokat Srđo Popović i mladi sociolog Ivan Kuzminović.
Znam da mnogi ljudi su očajni, ali baš zato bih htio da kažem da to nije nikakav pojas što ona prestaje da postoji. Ona je odigrala ogromnu ulogu tokom ovih 10 godina kao jedan organ samosvesti čitave ove zemlje, koje ne ume da misli o sebi.
Jedino, to sam ja i rekao jednom ceci, da jedino mesto gde zapravo normalno možemo nešto da kažemo jeste Peščanik, Radio Slobodna Evropa može još dve redakcije. Ja sam jedan od onih ludaka koje mogu iz ove zemlje, mislim da mogu još uvek da odem, ali ja sam ovim kretenima koji ne daju Ratka Mladića i koji nas ne daju da se približimo Evropi, ja sam samo u njima u inat odlučio da ostane da živimo ovde i ja ne mrd.
Gotovo 3 sata autorke su sa svojim stalnim sagovornicima, za koje je, kao i mesto u publici, i scena bila prilično tesna, govorili o Srbiji u posljednjih 10 godina i ovoj danas i značaju Peščanika u borbi za bolju budućnost. Kao večni optimista i neumorni borac protiv nacionalističkih režima, buran aplauz izmamila je Vesna Pešić. Poredeći govornike i prisutnu publiku sa naslovom knjige istoričarke Dubravke Stojanović, Ulje na vodi.
Neki put ta mrlja od ulja, onako talasa, pa nestaje, malo je vidiš, malo je ne vidiš, i ja verujem da to ulje će uvek da postoji. Oni se nas otarasiti neće. Prema tome, dinamika se tu nastavlja, mi nastavljamo uljem, a voda neka se smanjuje, neka pokare, neka mala barica.
Na sceni u publici bila su poznata lica koja ne odustaju od Sizifovog posla lečenja bolesti društva i beskompromisne kritike vlasti. No falili su neki bez kojih borba za bolju Srbiju ne bi bila moguća.
Ja vas molim da se aplauzom podsjetimo na ljude koji između ove dve naše promocije smo zaobik napustili. Desimir Tošić, Bogdan Bogdanović, Bekir Fekinju i Biljana Kovačević Vučo.
Uz poruke nekih mladih, novih generacija, saradnika Peščanika, Miloša Ćirića.
Oni će biti uvek tu, oni su tu za nas, koliko ja znam, sve vreme. Ali ja mislim i govorim o svojoj generaciji da je na nas red da budemo hrabri i da budemo vredni.
I himnu Peščanika, koju je otpevao novinar Ljubomir Živkov, ljudi druge Srbije oprostili su se do iduće jeseni od svoje publike. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I podsjetimo se najvažnijih vijesti. Njemačka i Holandija trenutno ne podržavaju pristupne pregovore Crne Gore Evropskoj uniji, piše list vijesti. Najmanje 200 mrtvih u eksploziji cisterne u Kongu. Otumbajeva položila zakletvu za predsjednicu Kirgizije. U borbi za polufinale danas Argentina, Njemačka i Španija, Paragvaj. Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević pozdravljaju vas iz Praškog studija ove subote 3. julskog dana, poštovani slušalci. Do slušanja i prijatan vikend.